15-ші трек.
Тау арасында жылдылдап от жанып, ән шырқағанда лаулаған жалын бақсыдай тілін жылаңдатып, күй жүрдіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдеміз езілуші еді. Біздер, балалар, күні бойы өгіз үйретіп бұзау жаямыз, үш уақ сиыр сауғызамыз, ымырт үйірле алты бақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап, ойнап жүреміз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар торта ятты бала болушы еді. Әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүгісі бар, бала болып көп ойнамайтын жасқан шақ еді. Бәрімізден көрі ерекшелігі, таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітабы оқи беретін. Қолына не тисе соны талғамсыз оқитын тортай, ортамыздағы білгіш, аузымызды ашып тыңдар абызымыз сықылды. Тортай әсіресе мені жақсы көреді. Жанынан бір елі қалдырмайды. Әкім ферма меңгерушісі, үйде ішіп жем мол, ит басына іркіп төгіліп жатады. Шешемнің қолынан бір жолынан екі алып, әр күн сайын тортайға тасыйтынмын, ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын қайта, мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме деп ұрсатынды. Өз бейілімен, көңіл қошы болмаса ілем деп аузын ашпайтын әрі құлағы қақасы естейтін болған соң әңгімеге зауқы онша бола бермейтін. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мен тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үй аузына келгенін айтып ұрсып, қуып жіберіпті. Салық салғанның ұшар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп от жағып отыр екен. Мен көрген соң қуанып қалды. Орнынан атып тұрып, мені қалай таптың дейді. Сенің үйің осы тас көрке емес пе? Тортай тас көркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді қайран қалдым. Ағаштан қиып, нар жасап үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан жемтір-жемтір боп бір бұрышта үйіліп жатыр. Төр алдында ешкінің терісі төселген, қарағайдың жуан кеспелтек шөркесінен стол жасап, май шам қойған, тастан қаланған жер ошақта маздап от жанып тұр. Сіргіреп жаңбыр жауады. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба ымырт ерте үйіріліп көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті столдың үстіне қойдым. Нардың шетіне жалаң аяғын салбыратып үнсіз отырған тортай рахмет деді. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлығын қырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұр. Әке шешең іздеп жүрер. Үйіңе қайт, қорықсаң мен шығарып салам, деді тортай. Әке шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Ал әке шешемнің тірі жер басып жүргеніне мен кінәлі емес едім. Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді, дедім. Оттың шаласын ысырып. Қайтасың, деді міз бақпай. Мен бүгін оны мүлдем танымай қалдым. Қайтасың. Әке шешең менің басымды жарады. Жармай, сен мені қума, мен сенің досың емес бедім. Ораза намаз тоқтықта деген, тоқ бала аш баламен ойнамайды. Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы мылқиып отыра бердім, тортай меңзең, лаулаған отқа тесілген күйі күрсініп отыр. Содан кейін нардан қарғып түсті де, тасын көрдің тесігінен сыртқа қарады. Жауын ұзақ жауатын түр бар. Төңірек тұтасып алған, қонғын келсе қона ғой, деді. Өзі тізесіне салып, қобыдақты сындырды да отқа тастады. Мен әкелген ірімшіктен бір асап, нарға қайта міндім. Содан соң аласталған Алитет деген кітапты қолын алып, әрбері аударыстырды да, ірге жаққа лақтырып жіберді. Жаңбыр толастар емес, құлаққа, тасқа тиіп тайғанап жатқан, сабдыр-сабдыр үне үстіледі. Күркіреп, сарқырамай ұрлана жауған нөсер. Қайдағы жайдағыны еске түсіріп, қиял дүниесіне жетелейді, немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. Босағада отырғаның не, деді тортай. Бағанағыда емес, көңілденейін деген сияқты. Кел, жаным отыр. Мен сені тым жақсы көрем. Бастықтың баласымын деп мұрныңды көкке көтермейсің. қарапайымсың. Тас ошақтағы оттың сәулесі тас қабырғаларға түсіп қоңыр қайтартады. Төбеде тесік барау деймін, тырыс-тырыс тамшы тамады бір жерден. Біз ертекті ескі дүниеде отырғанда едік. Менің кеңсірігім ашып бір түрлі жылағым келді. Тортай дедім. Ау деді. Әңгіме не ертек айтшы? Баяғыда бір жетім бала бопты деп бастады. Баяғыда бір жетім бала бопты. Әрғарай күңгір-күңгір, күбір-сыбыр ертек айналды. Бүгінде менің есіме тортай айтқан ертектің көбі қалмаған, тіпті сол арманшыл баланың өзінді ұмытқандаймын. Тек баяғыда бір жетім бала бопты деп басталушы еді. Ал қалай аяқталатын білмеймін, мүлдем есімде жоқ. Қалай аяқталушы еді? Менің жадымда тамаша сақталғаны ол тасүңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып, оқыған кітаптарымен өзінің арман қиялы туралы түн ортасы ауғанша айтқан күбір-күбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы қойнына алып, ағалық ақылын айтатын тым зеректігі еді. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар ол кітап дейді. Әкем де, шешем де сол. Кейбірін екі үш қайтара жалықпай оқып шығам. Жалғыздығың, жетімдігің бәр-бәрі ұмтылып, басқа бір жұмақ дөмірге сапар шеккендей болам. Әттең, жағдай келсе оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайынш, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ақ жауын сіргіреп тұр. Тас ұшақтағы от қоламталанып, үңгірдің ішіне қорқыныш ұялап, қараңғылана бастаған. Тортай әлі сөйлеп жатыр, сөйлеп жатыр. Арман таусылар емес, демі құлағымның түбіне жып-жылы болып сезілет. Ептеп қытықтай, мен үнсіз тыңдай берем. Әлде тоңазғаннан, әлде қорқыныштан тортайдың бауырына тығыла түсем. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде тортайға еріп бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккеннің ермегі сықылдет, таш жоқының шарбасына дейін бұзауларды өргізіп бардық та еркіне қоя бердік. Өйткені төрт аяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайтын. Биіктеген сайын қалың барағы орман таусылып, таудың тас төбесі басталатын, заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды. Және де шөпте бойлап қалың өспейтін тақыр. Жазды күндері үнемі сезіміңді сергітер майда леп есіп тұрар еді. Ал шоқылар өргеш-өргеш болып, көк күмбезінен айзадай кіріп ұшпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тең-тең жақпартастың арарасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қолаяғымызды жаралай сол биікке шығып сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балағы ой, етек алақандағдай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағараң қағып бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің туған ауылымыз көк жолақ, мұнар пертесіне тұмшаланып тек нобай ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып, ат жамынып отырған тортай анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай көзін сығырайды, ұзақ қарайды. Сон-соң шығыс жақты нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелетін. «Ей!» дейді маған. Танау делдейіп, егер осы тұрған жерімізден тұптұры шығысқа жаяу тартып кетсе қайда барар едік? Білемісің? Мен иығымды көтерем. Білмейсің. Монголиядан бірақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсте шаршамас та қорқпас та едім. Рас айтам, Монголияға барар едік. Бізді, о, қазақтар келді деп, құшақ жая қарсылар еді. Әппақ киіз үйге кіргізіп, тай сойып қонақ қылар еді. Боз биенің сүтіне шомылдырып, алдымызға астау-астау жал жая қояр еді. Шеріміз алдымызда, ішбесіміз артымызда, қымызға қызын қырап, шән иіп жатқанда, ақ отаудың есігін ептеп ашып, ай мен күндей қосару кірсе, әттең дүние-ай, армансыз күліп ойнасақ, содан соң Содан соң екеумізге екі ақ боз ат мінгізіп, әлгі екі сұлу қызды алдымызға өңгеріп елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе, әттең дүние-ай мұндай рахаттан кейін. Өліп кетсең де арман жоқ қой. Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп-тебініп қалғанда ар жағындағы шатқалдарға құлап кетеді екен деп зәре ұқтым қалмайды. Ақ бозат демекші түнде түсімде көк өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. Онесе екен деп, бозауларымен бірге кәперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай, сен түбі сол ақ бозатқа мінесің дедім, шын көңіліммен. Қайдам деді. Тастан тасқа секіріп төменге түсіп бара жатып. Қайдан білей? Әкем марқұмның тақымы қотыртайға тимей ақ кеткен еді, қайдан білейін? Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз тортай ғана қалған. Әрине мен оны қимадым, қиналдым. Өзімбен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы. Бәлкім мен міне алмаған ақ бозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақ бозатың бар емес пе? Жоқ. Менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда мен ақ бозатымды саған сыйға тартам. Содан бері көп жылдар өтті. Мен тортайды да, ақ боз атты да әлде қашан ұмытқанмын. Бірер рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен. Тортай үйленбек болып ішкер жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз: «Жеке басыңды қорламаймын. Мен көндім, бірақ жаман жақсы болса да әке шешем бар. Солардың ықыласынсыз кете алмаймын. Өзің алдарынан өтіп қайт» деген екен. Содан тортай атына міне шауып қыздың үйіне барады. Сәлем алысқан соң қалыңдықтың әкесі кімнің баласысың шырақ деп жөн сұрағанда, құлағының мүксі бар тортай ұқпай қалып, «Малдан келдім ата» деп қосып қалса керек. «Ха-ха-ха, шал, саңырауға қызымды бермейім» деп ит қосып қуып сапты. Елге енді бір рет барғанында естідім тортай үйленген. Екі-үш баласы бар, қой баға деген. Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Әкемнің төрт бөлмелі бау-бақшалы үйінде еркін сайраңдап, тойып жеп, тасыраңдап жүрдім. Шешем бәйік боп, не ішесің, не жейсің құлыным дейді зыр жүгіріп. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп, серейіп газет оқып жатырем. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші қолаңның бір шығар деп аса мән бере қойғаным жоқ, әйтеуір шешеммен сөйлесіп отыр. Әңгіме күңгірлеп емес еміс-еміс естіле берген соң есіме баяғы бір қоңырын түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген тортай екен. Тәте айып етпен зәншейін, орашқа амандасайын деп өзімсініп келіп ем. Ол ұйықтап жатыр деді шешем. Оятпай-ақ қоялық, төрге шығып отыр. «Жо-жоқ, оны дегеніңіз, тәте, рахмет. Маған осы босағада жетеді, әшейін, ораш келді деген соң амандасайын» деп. Баяғыда бала кезде бір көстік, талай рет бұзау жайып ек. Енді міне ел таныған азамат болды. «Айып етпеңіз, мен қазір кетем, тәте». «Ораш келді деген соң жалғыз ұлын ғой, Құдай қуат берсін бізді ғойш. Біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой, рахмет, тәте, рахмет. Төрге шықпай-ақ қой. Осы жерге отырып ақ тамақ ауыз тиейін, осы құрғырды жақпаса да баз-базында ішіп қоятыным бар, ал тәте, орашың аман жүрсін, атағы аспандай берсін. Қол қойдырып алайын деп мына бір кітабын қойныма тағып алып ем. Тағы да соғармын, малдан қол тие бермейді. Қыстай жем деген торатты управляющий алып қойған тәте, мың салса бір баспайтын тағы бір тұрақсын берді. Саған осы да жетеді, торатты озат жопан мінет дейді, ал кеттім, рахмет тәте. Келді кетті деп сөгі жамандамаң, зәншейін, ораш келді деген соң үлкен кісі ғой. Бір көзген, сәлем берейін деп, сау болыңыз, рахмет. Итің деп баяғы өзіңіз білетін, салық салғанға жеткенше түн ортасы болар, өзіңіз білесіз ғой, салық салған алыс. Моңғолияның бер жағында. Мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым. Тортайдан ұялдым, батылым бармады. 500-ім шыдамады, сонда ғана менің есіме баяғда бір жетім бала болыпты деп басталған ертектің қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен, осылай. Тортай мінер ақ бозат, менің тақымымда кеткенде ет, есіне қайтаруға кеш еді. Тоқалдан қалған тұяқ. Біздің үймен тоқа шалдың үйі көрші тұратын. Әсіресе, қысты күні қорадан асыра лақтырған қатып қалған жылқының қиы бір-бірінің ауласына түсіп, итіс тартыс болып жататын. Үлкендердің арасындағы ондай дауға мен араласа бермейтінмін. Ана бір жылдары тоқаның есігі біздің үй жаққа қараушы ет, дүзгі отырғанымызға дейін кірген шыққанымызды аңдып пәле қылат деп құбыладан шығарып алған. Шоқша сақалы бар, аласа бойла, екі қолын үнемі артына ұстап желденгендей көкке қарап телміріп тұратын шалдың мінезі шатақ. Өзім деген кісі болмаса, имейтін бір бетке еді. Шаруасы түгел, қора-қопсысы жинақы, тықадай болып ертеңді қарагеш тырбыңдап келіп жүретін. Соғысқа қатысқан бір құлағын беріп қайтыпты, құлақты Гитлер алып шұнақ тоқа тандым деп жарықтық. Қар-қар күліп отыратын. Көп жыл қорықшы боп, ел жұртты қан қақсатты. Ауылдан ұзап шыққан малды үшіне темір байланған бейшігімен басы көзге сабалап, не қораға қамап тастайды, не болмаса алтайды асырып, таудың арғы бетіне қоу жібереді. Қарттығына қарамай, най тартатын әдеті және бар. Мақорқаны бір қарыстай етіп орап алып, түтінім будақтатып күні бойы жүрелеп отырады. Олардың үйі біздікінен көрі сәл биіктеу қабақтың үстінде. Есік алдына шыға келген сайын будақтатып темекі тартып, іннің аузындағы суырдай шоқиып отырған тоқаны көрушем. Сол тоқа үйінде жалғыз жатқан бір кеште найзағай ойнап жай түсіп талып қапты. Ауыл аймақ жиналып, талып жатқан шалдың басын көтергенде, есін әрең-әрең жинап тоқаның алғашқы сұраған сөзі: «Мені қойш, қара ешкі қай деген?» деген. «Ассалаум ағалейкум» деймін қашаға мінген күйі айқайлап. «Әлек салам, молда болып алам, а» дейді. А демекші, тоқа шал не әзіл әңгім айтып отырып, немесе өзгені тыңдап отырып, өз-өзінен «а» деп мұрнын тартатын. Мұрнын тартатын себебі бала кезден бергі әдет аурудан жаман қалмай келеді екен. Шал болған шағында мұрнын тартқанды біздерге ерсілеу көрінетін амалыне үйренісген. Үйреніс. «Ата, бүгін қорқшылыққа бармадыңыз ба?» «Баламды жібердім». «А, сен неғып тауықша қашаға қонақтап отырсың? Қораның тезегін неге тазаламайсың? Әлде сіздің үйдің сиыры бітеумеді?» «Жоқ, ақсақал, қайта сізден сұрайын деп едім. Қашан көрсек те жылы қораңыздың көңі бұрқырап, үнемі бір құп құрғақ болып жатады. Біздің қарасандар астың көк тайғақ үсті басын саталақ-саталақ қылып, саржан бас болып жүргені. Немене ата, сиырларыңызды қораға қамар алдында балаша тосып аласыз ау» деймін. Тоқа мәз боп күледі. «Оның әдісі бар, бірақ айтуға болмайды.